Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Усе кандыдаты ў прэзідэнты з выняткам Аляксандра Лукашэнкі ўзялі ўдзел у дэбатах у жывым эфіры першага каналу беларускага тэлебачання. Пасля уступнага слова студыю дэбатаў пакінуў кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў, заявіўшы, што арганізаванае беларускім тэлебачаннем нельга назваць дэбатамі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна. У студыі Таццяна Поклад, добры вечар, сёння ў свеце. Кіраўнік іранскіх спецслужбаў Гейдар Масліхі абвінаваціў міжнароднае агенцтва атамнай энергіі МАГАТЭ ў шпіянажы. Паводле Масліхі, якога цытуе дзяржаўная тэлевізія, сярод накіраваных на іранскія ядзерныя аб'екты міжнародных інспектараў ёсць замежныя шпіёны. І МАГАТЭ павінна панесці адказнасць за гэта. Заява зробленая незадоўга да планаваных перамоваў у Жэневе з удзелам прадстаўнікоў Вялікай Брытаніі, Кітаю, ЗША, Расіі, Францыі і Нямеччыны. Найбуйнейшы ў гісторыі Ізраілю лясны пажар застаецца па-за кантролем. У раён пажару на поўначы краіны каля трэцяга па велічыні ізраільскага гораду Хайфа працягваюць прыбываць авіяцыйныя атрады ратавальнікаў і абсталявання з розных краінаў свету. Змагацца з пажарам дапамагаюць 8 краінаў. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун таксама прапанаваў дапамогу Ізраілю. Афіцыйна паведамлена, што ахвярамі стыхіі сталі ўжо болей як 40 чалавек. Індыя заслугоўвае крэсла сталага сябра Рады бяспекі ААН. Такую заяву зрабіў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, які прыбыў у Індыю з 4-дзённым візытам. Раней у падтрымку кандыдатуры Індыі на сталае месца ў Радзе бяспекі выказаўся прэзідэнт ЗША Барак Абама. Адна з галоўных тэмаў індыйска-французскіх перамоваў – супрацоўніцтва ў галіне ядзернай энергетыкі. Сёння прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі сказаў.
Было несправядліва ў дачыненні да Індыі аспрэчваць яе права мець ядзерную энергетыку для мірных мэтаў. Абсурдна забараняць Індыі развіваць цывільную ядзерную энергетыку.
Сказаў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі ў часе свайго візіта ў Індыі. 17 чалавек загінулі ў суботу ў выніку некалькіх выбухаў у Багдадзе, параненыя болей як 100. Паведамляецца, што сярод загінулых і параненых шыіцкія пілігрымы з Ірану. Дзве бомбы выбухнулі амаль адначасна побач з мячэццю. Яшчэ адзін выбух адбыўся на кірмашы ў шыіцкім квартале. У бізнесовым раёне іракскай сталіцы была падарваная бомба, калі там ехаў аўтамабіль аднаго з суддзяў. Самога суддзі ў аўтамабілі не было. На маскоўскім лётнішчы Дамадзедава два чалавекі загінулі і дзясяткі параненыя ў выніку аварыйнай пасадкі самалёта Ту-154. У паветры ў лайнера сапсаваліся тры рухавікі. Пасля вымушанага прызямлення самалёт выкаціўся за узлётна-пасадачную паласу, урэзаўся ў агароджу і разваліўся. На борце самалёта авіякампаніі «Авіалінія Дагестану» знаходзіліся 168 чалавек, распачатая крымінальная справа. У Гішпаніі кіраўніцтва нацыянальнай авіякампаніі паведаміла, што авіядыспетчары пачынаюць вяртацца на працу пасля таго, як урад прыгразіў аддаць іх пад суд у выпадку адмовы неадкладна спыніць неаб'яўлены папярэдні страйк. Міністр транспарту Хасе Бланка сказаў, што гішпанскі авіятранспарт вернецца да нармальнага рэжыму працы цягам 24-48 гадзінаў. Раней сёння ўрад Гішпаніі абвясціў надзвычайнае становішча на лётнішчах і папярэдзіў авіядыспетчараў аб магчымым турэмным зняволенні ў выпадку невыканання імі сваіх абавязкаў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Усе кандыдаты ў прэзідэнты з выняткам Аляксандра Лукашэнкі ўзялі ўдзел у дэбатах у жывым эфіры першага каналу беларускага тэлебачання. Пасля ўступнага слова студыю дэбатаў пакінуў кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў, заявіўшы, што арганізаванае беларускім тэлебачаннем нельга назваць дэбатамі. Фармат палітычных дэбатаў – гэта ўдзел у іх таго, хто пры ўладзе, і таго, хто на гэтую ўладу прэтэндуе. Тыя, хто на гэтую ўладу прэтэндуе, тут, а дзе той, хто пры ўладзе, хто павінен адказваць на нашыя пытанні, сказаў Уладзімір Някляеў. Тэледэбаты, якія прайшлі на першым канале беларускага тэлебачання, мы абмяркоўваем з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Віталь, і перше питання, що можна сказати про формат дебатів? Чи можна сказати, що це справді була дискусія кандидата у президенти?
Я, по-перше, дозволю собі нагадати, що апошній раз у ефірі державного білоруського телебачення дебати поміж кандидатами у президенти були у 94-м році. І це було поміж першим і другим туром, після першого тура, у який вийшли Кебіч і Лукашенко. Удільничали якраз тоді яны, Кебіч і Лукашенко, і ведучі журналісти в студії, їх було коли 10 чоловік, задавали самые розные питання, навіть передавали некі документи про корупцію в отношении Кебіча. Так что вот уже 16 годов Беларусь не имела такого опыта. И одразу скажу, что, безумовно, в классическом сенсе и эту передачу нельзя назвать теледебатами, покольки, как правильно сказал, например, Владимир Некляев, что вы уже тут сказали, что нема самого головного удельника теледебатов, а миновито кандидата у президента Лукашенко, який одночасово является и президентом краины. И одразу, как почались теледебаты, кандидат Санников так само сказав, що гэта не дебати, гэта хлусня БТ, на самой справі гэта вось просто передача. І так само на гэта я ж звернув увагу і Рыгор Костусёў, який одразу заявив, що нема того кандидата, якому, відаць, нема нічого сказати і нам, і вам, телеглядачам. На тое ж саме звернув увагу і Мікола Статкевич. Так само я зазначу, що ведучі гэтай передачі були Юрий Прокопу і Андрей Крывашэў. Крывашэеў, бадай, самыя адыёзныя фігуры сярод палітычных журналістаў беларускага тэлебачання. Але, забегаючы наперад, можна сказаць, што выглядалі яны даволі блякла.
У такім фармаце, пра які вы сказалі і які бачылі гледачы беларускага тэлебачання, ці маглі быць нейкія сюрпрызы, ці нехта з кандыдатаў зрабіў такі сюрпрыз?
Так, сюрприз був, ви про його розказали, його зробив Владимир Некляєв. Коли йому дали слово, а спочатку кандидатам давали полтори хвилини на своє уступне слово, і він так само услід за Андрієм Санніковим заявив, що це не дебати, покольки тут не присутнічає Олександр Лукашенко, і покольки його нема, тому я сиходжу отсюль. Таким чином Некляєв знов показав, що він особливий кандидат, знов вилучив себе серед інших. Я скажу, тяжко покуль коментовать, анализовать, типа, где это ему плюс, альбо минус, але своим кроком Некляев вырашил показать, что один из соперник, с яким ему есть про что спрачаться, это Александр Лукашенко.
У вынику усёй гадзіны гэтай перадачы, на вашу думку, хто з кандыдатаў выглядаў лепей, хто з кандыдатаў можа занесці гэтую дыскусію сабе ў актыў?
Скажу одразу, что кандидаты менавіта яны вели рэй, и ведущим от белорусского телебачення не удалось навязать свой сценар передачи. Например, вельми показальный момент был у початку, коли Рыгор Костусёў не подался на провокацию ведущих, якія хотели посварить розных кандидатов, хотели, каб Костусёў почав говорить про тих кандидатов, яких ён назвал пророссийскими. Таким чином, яны хотели, каб дискуссия набыла такі вось форму сварки поміж самими кандидатами оппозиции. Олег Костусёв сказал, что все уже обговорил индивидуально, и передача не пошла по сценару сварки кандидатов. Санников в певный момент вогуле взял ведение дискуссии в свои руки, коли пропоновал всем кандидатам выказаться про то, чи есть у народа некая подтримка у Александра Лукашенко. Бодай наибольш раскованно внешне тримался Виталий Машевский, он добро жестикулировал и выглядал наибольш натурально и незмушенно, довольно незмушенно вступал у размову, навод сам брал слово, коли ему его не давали. Микола Статкевич знову звертався на «ти» до того, здається, одиного глядача, який йому цікавий, до Олександра Лукашенка, правда, знову не називаючи ягоне прозвище. Статкевич одночасно виказався доволі метафорично, заявивши, що Лукашенко – це один чоловік, як камінь на дорозі до ліпшого життя білорусів. Доволі часто говорив Романчук, який підтвердив свій імідж найперш економічного адмисловця, кандидата, який не з'являється затятим опозиціонером, кандидата, які звертаються не тільки до опозиційного електорату, а до всіх виборників, тим ліку тих, хто не визначився. В гэтым сенсі ён протягував таку свою стратегічну лінію. Ну і можу сказати, що в заключному слові, коли кандидатам давалося 30 секунд, і Санніков, і Романчук, і Ромашевський знову закликали прийти на площу. А в целом ты застероги, які гучали перед теледебатами, что гэтая передача може стати провальной для оппозиционных кандидатов, не оправдалися. Мне здається, большасть з них показала, что яны могуть доволі годно выжидать у живым телеэфиры подчас живых теледебатов.
Я дякую Віталію Циганкову. На першым канале беларускага тэлебачання ў суботу адбыліся дэбаты кандыдатаў у прэзідэнты. У дэбатах узялі ўдзел усе кандыдаты за выключэннем Александра Лукашэнкі.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас: svoboda.org.
Что кандидаты думают про здоровье свое и нации.
Интервью с жонками кандидатов. Якой повинна быть первая спадарыня Беларуси?
Якой бачится будучыня Беларуси соседних державов? Гутарки с политиками и экспертами.
А так само блиц-анализ выступов, программов, заявок.
Что тыдень?
Только на свободе.
Учора на сайте «Свобода.орг» адбылася онлайн-конференція з кандидатом у президенти Ярославом Романчуком, а сьогодні у нашому вечоровому ефірі запис адказов Ярослава Романчука на питанні навідників сайту. У протяг виборчої теми наше опитання. Сьогодні раніцею городинський кореспондент «Свободи» Сергій Астравцов питався у жихаров обласного центру, ці викликають у їх цікавість теледебати кандидатів у президенти і ці збиралися яны включити телевізор, каб гэтыя дебати паглядзець.
Ну, послухаем, що будуть говорити, що цікавого. Вступав добрий кандидат, як його, Ярослав Романчук хіба. Ой, він говорив некепско, добре говорив.
Моя будучиня цікавить, але глядіти я на це не хочу.
Ну, звісно, я все смотрю. Ну, тут нічого не поміняєш вже.
Як время позволить? Мені цікавить, наприклад, Ромашевський. Мені нравится Сальников. Неплохие програми в їх. Послушала би, що вони там говорять.
Погляжу, я все выступления смотрю. Этот раз все хорошо говорять. Свободно. Все, что хотят, то и высказывают.
Конечно, хочу посмотреть. Хочу послушать их все вместе.
Ну, послухаю, что там будут говорить. А что они сделают, когда придут?
А я уже даже догадываюсь, что это бесполезно. Кто был, тот и останется. Это пессимизм, правильно, потому что, извините, пожалуйста, даже далеко ходить не надо. Тут все решено уже. Смотришь, кандидаты, это вот президенты, да, Республики Беларусь. А он как был, он же сказал однажды, я в газете сам читал это. Я был, если буду президентом. Все, вот его слова. И Богу, я вот матерью поклянусь даже.
Меня интересует интеллект каждого из них. А, я буду выбирать, я еще не знаю.
Если получится, то посмотрю. Не получится, не буду смотреть.
Скажу честно, отдельное представление кандидатов я не смотрю, мне не очень интересно. Дебаты я посмотрю с удовольствием. Честно говоря, когда человек разговаривает с другим человеком, он показывает, насколько он может живо ориентироваться в ситуации. Дебаты – это довольно такое, больше экспромтом идет. То есть мы сможем больше составить, мое личное мнение, что мы сможем составить лучшее мнение о кандидате. То есть когда он будет вживую разговаривать с другим человеком, ну, в частности, там, с другим кандидатом президента.
Почему? И время есть, можно посмотреть.
Я думаю, что будет Лукашенко. Он и так все конвенции нарушил. По Конституции он должен быть 2 срока, как в России, допустим. А он уже, какой уже будет, 4-й срок. Я думаю, что он просто сам себя изберет, и все. Будет править.
Опытание на городенских улицах.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце svoboda.org.
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерою «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
Вы слухаете «Радио Свобода», для микрофона Юрась Бушляков. Тема дня. Усе кандидаты у президенты с вынятком Александра Лукашенко взяли удел у дебатах у эфиры белорусского телебачення. После уступного слова студию дебатов покинул кандидат у президенты Владимир Некляев, заявивший, что организованное белорусским телебачением нельга назвать дебатами. Кандидат у президенти Мікола Статкевич під час теледебатів заклікав Олександра Лукашенко провести сумлінні і прозристі вибори, довівши тим самим своїм опонентам і міжнародній супольності, що за його справді проголосує більшість білорусів. Володимир Некляєв підписав з предпримальниками договор об тим, які заходи для підтримки малого і середнього бізнесу він зробить у випадку обрання його президентом. Білоруський свободний театр показує у Лондоні спектаклі «Спостігаючи кохання» і «Лічби» з уділом голівудських зорок. На кожній зустрічі альтернативних кандидатів на посаду президента з виборниками у регіонах гучать питання об адзінстві опозиційних сілов на президентських виборах. Гэтага самага патрабуюць і мясцовыя актывісты выбарчых штабоў розных кандыдатаў на Берасцейшчыне. Рэпартаж Валера Каліноўскага.
Барановіцкі апазіцыянер Ярослав Грышчэні з'яўляецца даверанай асобай адразу трох апазіцыйных кандыдатаў. Ён збіраў подпісы за Ярослава Раманчука, Мікалая Статкевіча і Дмітрія Вуса. Вус і Статкевіч увогуле маюць у Барановічах адну каманду – 60 чалавек, кажа Ярослав.
Людзі цікавяцца лёткаем праграмы ўсім, у прынцыпу, але ўсе дакладна разумеюць тое, што заходзіш з гэтых скандалаў наверху, у прынцыпу, няма сэнсу працаваць наогул, таму што кожны атрымае па свае 5% і ўсе будуць шчаслівы. І тады будзе так званая элегантная пабеда, калі бацька атрымае 51, ўсе атрымае 49 на усіх, і калі народ уже хоче чим змінити, то заходиш з того, що верх не домовився, нічого не отримається.
На місцях особливих суперечностей поміж опозиціонерами нема. Довірена особа Володимира Некляєва В'ячеслав Болбат каже, що у Барановичах команди всіх кандидатів супрацовничають, узгодняють свої дії. Сябра ініціативної групи Миколая Статкевича подполковник запасу Олександр Татаренко поділ опозиції на цих виборах називає бядой.
Ну, я думаю, здравомислящі люди, ума хватит прийти к знаменателю. Я думаю, за оставшееся время, я думаю, все-таки, если произойдет объединение на каких-то позициях, я думаю, выйдет кто-то, пускай даже двойка, но поведет эта двойка, и на определенном этапе кто-то единым будет. Я надеюсь, мы все надеемся, что-то произойдет. Если нет, хунта дальше будет.
Змитер Тратяк с Белоозерску, наместник старшини Берастейской областной рады партии БНФ, кажа, что на местах усе демократы сгуртованные справа за Менском.
Нам делить тут нема чого, мы засюди тут домовимся о супольной праце.
Сам спадар Тратяк працює в команді кандидата Григора Кастусьова, але допомагає ще і Олексію Михалевичу.
Компанія ніяк така більш цікава, різностайна, кандидата на всілякий любий густ. А з іншого боку, нема такого кулака, який ударив би по сучасній владі нашій. Я сторонник, щоб все-таки наші кандидати були об'єдналися і був один кандидат, який супростояв би нинішньому керівництву України.
Спадар Тратяк був серед мітинговців на Кастричницькій площі 2006 року. Але ну пакуль не ўпэўнены, ці паедзе 19 снежня ў Менск на плошчу 2010. Усё залежыць ад таго, як прадоўжыцца кампанія, кажа ён. Змітер Верабей з Івацевічаў з'яўляецца сябрам манархічнай лігі Вялікага княства Літоўскага. Цяпер ён працуе ў камандзе кандыдата ад БНФ Рыгора Кастусёва. Змітер бачыць пазітыў і негатыў у тым, што ў цяперашняй кампаніі шмат апазіцыйных кандыдатаў.
Чаму добра? Таму што розныя меркаванні, плюралізм, мненняў, гэта, ну, на мой погляд, добра. Але справа ў тым, што ў нашых рэальных умовах, калі, напрыклад, трэба было б аб'яднацца, можа гэта і не вельмі добра. Ну, пабачым, ще можа хто і здымецца.
Змітер Верабей мяркуе, што сёлета масавыя пратэсты ў Менску адбудуцца, але ён баіцца гэтай плошчы.
Таму што наша ўлада не пойдзе на тое, каб гэта была бархатная рэвалюцыя, гэта будзе крывавая. Трэба ісці як ахвяра, вось так, маё меркаванне, но ніяк не прымаць удзел у некіх там беспарадках. Паказаць, што да, ёсць людзі, якія супраць падтусовак розных, і паказаць, што выбіралі іншага.
З актывістамі выбарчых штабоў кандыдатаў у прэзідэнты на Берасцейшчыне сустракаўся Валер Каліноўскі. З вамі Радыё Свабода, круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Хутка лукашэнкаўскі народны сход, праўда, на народны не цягне. Тым не менш, зноў на некалькі гадзін палымянная пры высокіх танах прамовы прэзідэнта, які ён чэсны, справядлівы, увесь у змаганні за квітнеючую Беларусь. А калі яна і не стала яшчэ зусім квітнеючай, то перашкаджаюць унутраная апазіцыя, цяпер ужо Расія, незразумелы Захад і США. Дэлегаты гэтага перадвыбарнага сходу, назначэнцы, падлічыце, колькі сродку пойдзе на вашы паездкі, кармленне, гасцініцы, падарункі вам, не крывадушнічайце, не такая ўжо багатая беларуская держава. А гэтыя немалыя сродкі маглі пайсці ў дзіцячыя дамы, ну хоць бы на цукеркі і садавіну. Ну ўсім так соладка, як Міколку Лукашэнка, самалёты ў яго асабістыя. А тыя дзеткі згодныя і не натруфялі. А хворыя дзеці, якія чакаюць грошай на неадкладную, ды, на жаль, дарагую медыцынскую дапамогу. Толькі вы, дэлегаты, будзеце пляскаць і хваліць. Для гэтага вас на сход і дасылаюць.
Яшчэ раз наш менскі нумар 266-39-52. Перед уваходом на рынок «Центральны», что на улице Полиграфистов у Городни, сегодня з'явіліся первые агитационные пикеты за Андрея Санникова, Владимира Некляева и Рыгора Костусева. Активисты раздавали листовки с программами кандидатов, гучала музыка, и люди часом спрачаліся. С Городни репортаж Михала Корневича.
Сегодня в нашей хате свято, коли ласка в нашу хату, эй, рады споткать, гулять.
На улице Полиграфистов довольно людное место. Граждане спешаются на рынок, их подбадёрвая музыка, а активисты дают улетки за своих кандидатов. Цікавлюся у них, как агитуется.
Зимно, кто цікавится, то бежит за обоих кандидатов. Кто не цікавится, просто махает рукой и идет далее по своих справах.
А музыка трохи помогает?
Музыка помогает, веселее працевать.
Бачу две спадарыни, уважливо учитываются в программу Андрея Санникова. Цікавлюся, це подобается им кандидат.
Что это все напрасно. Потому что все равно Лукашенко победит.
А чем он победит?
А что там, когда после голосования разве там кто-то присутствует, когда они разбирают? Там все подделают так, чтобы Лукашенко победил. Я не верю в эти выборы.
Ни одному не верю.
А кому верится? Лукашенко верится?
Ой, нет, упаси Боже, нет. Лукашенко не. Лукашенко просто потерял рассудок. Потерял. Он за кресло только. Он за народ не воюет, он за себя воюет. Мне страшно жить.
До нас долучается спадар, эки продает теплые стельки.
Для меня они никто не нужен. Мне ни один, ни второй, ни третий в жизни ничего не дал. Никто. О, сколько они были, и Докебичи были, и теперь Лукашенко. Все, как я получал минимальную, так и получаю. Как бы нищий, так и есть нищий.
Можно я скажу? Выступление очень продуктивное, хорошие программы. Но самый главный вопрос сейчас стоит в Беларуси. Самый главный, я считаю. 19 числа вывести людей на улицу. Когда люди выйдут на улицу, он увидит реальные силы, реальный расклад, кто за кого.
А вы думаете, так вот без улицы не переможем?
Нет.
Пытаюсь я еще в одной из подарений, что читая улетку.
А вы думаете, треба владу поменять цену?
Я думаю, не только треба, срочно надо. Ну, потому что у нас, я считаю, создано паразитическое общество.
Один сталий спадар прислуховується до нашої розмови і так само просить виказатися на конт кандидатів.
Вони дуже слабі люди, у них нету конкретної програми. Посмотрел на цій неділі це саме виступлення. Приватизувати, продати. Вот. Запад нам поможе, ми в Європу полеземо. Ну, кем там в Європу? Кем? Грузчиками, дворниками.
А побач спадарення пропонує усім нам гарячі пирожки і додає.
Проголосуй за того из кандидата в президенты, кто будет стариков пенсионного возраста кормить 3 раза в день.
Репортаж с Городни Михала Корневича.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
З вами Радио Свобода. На чарзе у нас новины життя вязняў, да лёсу якіх звернутая грамадская увага. Олег Рузделович.
Адвакат Павел Сапелка абскардзіў прысуд Мікалаю Тухавічу, падаўшы скаргу на імя старшыні Верховнага суду Валянціна Сукалы. Гэта апошняя магчымасць абскардзіць прысуд, патлумачыў адвакат. Выніку разгляду скаргі Павел Сапелка чакае да канца году.
До Нового года. Чисто теоретически может и раньше быть, потому что все-таки в Верховном суде что-то дело находится.
Адвокат Павел Сапелка плянуе наведаць свайго падабаронага ў калёні ў панядзелак 6 снежня. Раней стала вядома, што Тухавіч сам выклікаў адваката на сустрэчу. Дакладных матываў гэтага рашэння падабаронага адвакат не ведае. Валер Бандарэнка, бацька вязня прытрымальніка Андрэя Бандарэнкі, пабываў у бабруйскай калоніі, дзе трымаюць ягонага сына. Нагадаю, ўжо некалькі тыдняў Андрэя Бандарэнку трымаюць у гэтак званым ПКТ, памяш мешканні камернага типу. Некалькі дзён таму Валер Бондаренко атрымаў ад сына ліст, у якім той прасіў перадаць яму цёплыя рэчы. Але спроба выканаць просьбу сына аказалася няўдалай. Супрацоўнікі адміністрацыі калоніі перадачу не прынялі. Бацька вязня Валер Бондаренко распавёў пра сваю паездку ў калонію.
Начальніка не было, а быў зам Трутнёў Юрий Ігоревич. Я к ему обратился, значит, вот так, как есть, что хотел бы передать теплые вещи. Так говорит, что нельзя, так как он находится в этом УПКТ. Я говорю, УПКТ, ну так что, он же на прогулку выходит, там же холодно, надо перчатки, надо теплое белье. Ну, он получил нарушение, вот он нам не соглашался это, не соглашался то. До 13 числа он будет в ПКТ.
Нагадаю, Валер Бондаренко адмовился працаваць на вытворчасці, дзе ўжываюць небяспечны газ фенол, а потым адмовіўся падмятаць турэмны двор, і за гэта яго пакаралі змяшэннем у турэмны карцар. Там вязень адбыў болей за 3 тыдні. Па выхадзе з карцару Андрэя Бондаренку змясцілі ў ПКТ, як вязня, які трывала парушае турэмную дысцыпліну і не стаў на шлях выпраўлення. У памяшканні камернага тыпу Андрэя Бондаренку будуць трымаць таксама болей за 3 тыдні. Аднадумцы Бондаренкі з Аб'яднанай грамадзянскай партыі мяркуюць, што яго пераследуюць за грамадскую пазіцыю.
Расказваў Олег Груздзіловіч. У Беларусі пачалася падпісная кампанія, і зноў ідэалагічныя аддзелы райвыканкамаў рассылаюць планы арганізацыйных мерапрыемстваў правядзення падпіскі на друкаваныя СМІ, даводзяць лічбы да прадпрыемстваў, арганізацыяў і установаў. Падпісвацца на пэўныя перыядычныя выданні актыўна змушаюць і настаўнікаў і школьнікаў. Тэму падрыхтавала Александра Дынько.
Днямі бацькі першакласнікаў 23-й Менскай гімназіі прыйшлі на бацькоўскі сход, дзе ім настаўніца паведаміла, што трэба выпісаць 3 выданні – часопісы «Вясёлка», «Качелі» і газету «Юны спасатель», распавядае маці першаклясніка спадарыня Крыстіна.
Нам сказалі, што ёсць такі парадак выпісаць гэтыя 3 выданні, таму вырашыце, якім чынам мы зарганізуем на гэта збор сродкаў.
У бацькоў натуральна паўстала пытанне, а чаму менавіта гэтыя выданні?
Адносна «Вясёлкі» асабліва ніхто не абураўся. Адзіны беларускамоўны часопіс і нават «Юны спасатель» не выклікаў пытанняў, таму што ў класе шмат хлопцаў, тэма для іх цікавая. Але часопіс «Качелі» рускамоўны часопіс для дзяцей, ён абсалютна не цікавы. Высветлілася, што гэтыя выданні з'яўляюцца абавязковымі, тады мы вырашылі проста бацькоўскім сходам проста напісаць ліст ва ўсе магчымыя станцыі.
У залежнасці ад школы і ўзросту дзяцей пералік выданняў можа мяняцца, але тое, што настаўнікаў прымушаюць забяспечыць падпіску, гэта факт, які яны самі пацвярджаюць.
Официально запрещено и копейку взять с родителя. Так за чьи деньги я выпишу 5 экземпляров «Юного спасателя», там газету «Переходный возраст».
Маці першаклясніка 23-й гімназіі спадарня Крыстіна разумее, што калі бацькі не пагодзяцца падпісацца, гэта вымушанае будзе зрабіць настаўніца, каб не мець непрыемнасцю.
Многія бацькі сутыкаліся з гэтым у іншых школах. Як правіла, гэта заканчвалася тым, што настаўніцы ціхенька самі са сваіх грошай гэта ўсё выпісвалі, каб не уздымаць ніякую хваль пратэсту з боку бацькоў.
Бацькі вучняў 23-й гімназіі напісалі запыт на імя міністра адукацыі Аляксандра Радзькова у камітэт па адукацыі Менгарвыканкаму, рэдактарам часопісаў і газетаў. У запыце 5 пытанняў кшталту. Ці абавязаныя бацькі афармляць падпіску на якія-небудзь перыядычныя выданні, на падставе якіх прававых актаў? Хто і якім чынам зацвярджае пералік выданняў? Ці маюць бацькі права адмовіцца ад прапанаванай падпіскі? У выпадку адмовы бацькоў, якія санкцыі прадугледжваюцца ў адносінах да клясных кіраўнікоў? Маці школьніка, спадарыня Вольга, кажа.
Ну, прынамсі, такім чынам, магчыма, мы ўратуем нашу настаўніцу ад гэтага ціску. Яе будзе пісьмовы адказ, што бацькі яе класу зрабілі запыт. Задачай максімум хацелася б, каб зрабілі высновы, што трэба рабіць якасныя часопісы, які ён сам будзе захоты чытаць, а не які я там буду яму усілякімі танцамі з бубнам прапаноўваць, ну, давай я табе пачытаю, а ты паслухаеш.
Начальнік управлення школьнай адукацыі і Мінадукацыі Юрый Гладкоў, што да прымусовай падпіскі, заверыў Радыё Свабода.
Мы ніколі такіх прамых даручэнні не даем. Мы разумеем, што нас потом высмеюць.
Настаўнікі стогнуць, што іх прымушаюць яны за свае грошы.
Мінадукацыі не прымушае настаўнікаў. Ніколі Мінадукацыі нікога не прымушала.
Юрый Гладкоў параіў удакладніць яшчэ ва ўпраўленні сацыяльнай і выхаваўчай работы Мінадукацыі. Начальнік управлення Юрый Емельяненка, што да канкрэтных выданняў, выказаўся так.
Што касаецца «Качелі» і «Вясёлкі», нікогда ніякіх пісем в падзяжку, тым болей абавязуючых выпісваць эти здання, мы не адправілі. Если не имеем отношения мы, а я совершенно в этом компетентно могу могу в вас верить, но, естественно, это делается на уровне какой-то ветви исполнительной власти. На какой, я вам сказать точно не могу.
Покуль батькам 23-й гимназии на их запад отказал только прессовый секретар Министерства по надзвичайных ситуациях Виталь Новицкий, який пообещал разобраться, бо МНС не давала школам рекомендацию подписываться на юный спасатель и дать докладные тлумачения поздней. Главный редактор часописа «Качели» Эмилия Луканская про примусовую подписку ничего не ведая и навод покрыудилася.
Что значит примушают? Много лет боролись за такой журнал, а теперь, говорится, примушают. Наш журнал стоит 3 рубля в месяц. И сейчас мы не повысили цены. Нам даже обидно слышать, что его примушают. Если примушают, то не надо.
Справа ведома не у 3000 рублей. На думку мати першаклясника Вольги, у таким узросте детям еще не цікаво читать. До прикладу, ты ж качели, якія различены на больш старейших. До того ж, на ее думку, белорусские дитячие часописы не вытрымливают конкуренции, коли их поравнать с іншими.
Мое русскомоўнае дзіцё, якое найперш усё ж такі арыентуецца на малюнкі і на нейкія цікавыя коміксы. Калі прыйдзе на той самы кірмаш часопісаў, я мяркую, што схопіць спачатку ці якіх-небудзь смяшарыкаў, ці якія-небудзь тачкі, ці спайдэрмены, таму што гэта зусім іншы ўзровень паліграфіі і зусім іншы ўзровень падачы матэрыялаў.
Бацькі не супраць таго, каб выпісваць ці купляць дзеткам у шапіках Белсаюз друку газеты і часопісы. Яны толькі за тое, каб гэтыя выданні былі цікавыя. І тады не будзе прымусу.
Падпіска на перыёдыку ў школах. Тэму падрыхтавала Александра Дынько. З вамі Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы асноўныя тэмы. Усе кандыдаты ў прэзідэнты, за выключэннем Александра Лукашэнкі, прыйшлі на дэбаты на першы канал беларускага тэлебачання. Пасля ўступнага слова студыю дэбатаў пакінуў Уладзімір Някляеў, заявіўшы, што арганізаванае беларускім тэлебачаннем нельга назваць дэбатамі. Мікола Статкевіч падчас дэбатаў заклікаў Александра Лукашэнку правесці сумленныя і празрыстыя выбары, даказаўшы тым самым сваім апанентам і міжнароднай супольнасці, што за яго сапраўды прагаласуе большасць беларусаў.
У ефіры Радіо Свабода Ян Максімюк прапаную вам інтэрв'ю з прафесарам Яўгенам Мірановічам з Універсітэту ў Беластоку. Яўген Міранович – польскі гісторык і палітолаг, этнічны беларус з Беластокчыны. З ім мы гутарым пра беларускія прэзідэнцкія выбары і пра тое, як бачыцца Беларусь вачамі яе суседзяў. Спадар Міранович, супраць Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах выступяць 9 альтэрнатыўных кандыдатаў. Магчыма, што нехта з гэтых альтэрнатыўных кандыдатаў знімецца на карысніка іншага. Але выглядае, што самыя моцныя апазіцыйныя кандыдаты ўжо не дамоўляцца і не будзе так званага адзінага сярод іх. Па-вашаму, якая тактыка больш карысная для апазіцыі ў Беларусі? Ставіць аднаго кандыдата ці выступаць гуртам, як цяпер?
На мою думку, на это питание уже отказал сам президент Лукашенко, когда звертався до выборщиков в ходе кампании выборчой, когда собирали подписи, чтобы поддержали всех кандидатов, которые только будут звертаться до народу за поддержку. Тому, когда президент выступает за то, чтобы наибольше было конкурентов ему, то зачем это корыстное, а когда кому-то корыстное, то логично, что для тих остальных еще не корыстное. Незалежно от того, чи кто сдымет свою особу в опошних днях перед выборами, чи не сдымет, то все ж таки уже этих нескольких кандидатов близко 10 останется. Громадство знает одного кандидата, вельми добре. Остатние будут на всякий способ стараться довести до сведомости громадства, что они існують только. Але это не робится протягу двух-трех тыдню, чи навет месяцев. Кампанія виборчою рихтується на так важний пост, особливо як на пост президента Білорусі, який про все вирішує, уже днем скінчення попередніх виборів. Тоді кандидат до позиції, коли б мог розвідчуватися на ніякий шанс, один кандидат повинен уже бути 4 роки тому відомий, чи 5 років тому відомий для громадства, і опозиція повинна працювати. А так, ну, маємо ніякий там політичний фольклор.
У президентських виборах 2006 і 2001 року в Білорусі ми мали одних кандидатів, і що ще ми мали, в опрацовці опозиційної тактики вельми активно і зауважно удільничав Захад. Ні Європа, ні США не скривали у попередніх виборах, що їх симпатії знаходяться на боку опозиційних кандидатів Володимира Гончарика і Олександра Мілінкевича. У гэтай кампаніі такой заходняй ангажаванасці на баку апазіцій не відаць. Чаму?
Ну, я думаю, што з увагі на гэта, што тых кандидатов ёсць 10. Як усіх падтрымаць, аднаго падтрымаць, тады іншы, я скажу, што Захад падтрымлівае того, а нас не, а чому нас не підтримує, почнеться сварка поміж самими кандидатами до позиції. Другий, як, по-моєму, істотний фактор такого становища Заходу, це, здається, переконання, що в самих демократичних виборах так виграє Лукашенко. Підтримувати конкурентів, це значить, що погоршить собі відносини тим кандидатом, якого вже обміркували, що він переможе на цих виборах, що стане президентом Білорусі. Реальним господарем країни, що показує, що Заходу заражить на співпрацівництві з Білорусією, навіть під керівництвом президента Лукашенки. То основний фактор, який вирішує про становище Заходу у цих виборах. Чи була б та підтримка, до речі, на усіх кандидатів опозиційних оптом, чи її не було б? Здається, це не буде мало великого впливу на ход виборів. Максима, що навіть відсутність у виборах на Білорусі, чи Європи, чи США, збирає так само аргумент на пропаганди президентського лагеру, що ось ці люди балотуються за кошти заміжних сродків, так як це бувало у попередніх виборах. Усіх, до речі, попередніх виборах, чи то президентських, чи парламентських, показувалось опозицію, чуть не агентуру Заходу.
Покуль перейдем до ширшого обмеркування ролі Європи у цих виборах, я б хотів вам задати коротке питання. Як би ви прокоментували виход Олександра Мілінкевича з цієї кампанії? Усі сподівалися, і він сам казав, що буде виступати в цій кампанії, і раптом на кілька місяців перед самою кампанією, і він сказав, що вибори будуть недемократичні і нема сенсу.
Для мене це велике розчарування. Для мене це велике розчарування, що Олександр Мілінкевич від пару років був представником об'єднаної опозиції. Це чоловік, якого найбільш відають у Білорусі, якого прозвище живе у пам'яті громадян Білорусі. І Мілінкевич – то кандидат, який, здається, мав найбільші шанси. Є кандидат, який має всі прикмети для того, щоб бути президентом. Є відомо не тільки у Білорусі, а так само і у світі. Добрі відносини, наскільки мені відомо, хоч я здолю прочитати, так само мав і в Росії, з російськими політиками. Думаю, що це рішення він прийняв тоді, коли з'явилося 5-6 кандидатів охотних, щоб балотуватися. Він просто окреслив, що в такій ситуації немає ніяких шансів. Тому і зняв прозвище своє. Це його рішення є логічне, тільки що викликає велике розчарування, що інші не захотіли з ним співпрацьовувати, що не підтримали його як одіно. Коли б, правда, в Білорусі була цілком демократична система, коли б у парламенті була опозиція, коли б свободно дійничали структури партій політичних. Тоді це зрозуміло, що 10 кандидатів, у другий тур переходять 2 кандидати, ну, так, як у всім світі це відбувається. Але в ситуації такої, яка тепер є ще в Білорусі, 10 конкурентів для президента, які користуються великою популярністю в народі, це цілковите незрозуміння. І думаю, що Мілінкевич реально оцінює свої шанси у такій ситуації, просто зняв своє прозвище. Може розлічувати, що в наступних виборах порозуміння, позиція і виступить як об'єднана.
Мінськ навідали міністри заміжних справ Польщі і Німеччини Радослав Сікорський і Гіда Вестервеле з посланням від Брюсселю. Коли звісті зміст гэта послання до одної найважнішої справи, дык гэта була пропанова білоруському президенту. Правядзі збольшага демократичныя выбары, а мы табе дамо 3 мільярды еўра. Ці прымі Александр Лукашенко гэтую прапанову?
3 миллиарда – это не такая ятрахциная сумма в выпадку Беларуси. Президент Лукашенко, независимо от того, что про его говорится и пишется, довольно прагматичный политик и, правдоподобно, подлечит эти сроки вельми недокладно. Накольки мне ведомо, то китайские инвестиции, планы китайских инвестиций есть 4 раза большие. И эти 3 миллиарды евро – это сумма, якая может не выкликать великого энтузиазма в Минску. Но все ж таки, есть это некая пропанова, как интегровать белорусскую экономику, белорусскую господарку с Заходом. Это альтернатива не только для российского вектора, что и для китайского вектора, бо российский вектор, сдается, тут уже есть не наиважнейший, как альтернатива для европейского. Чекание Заходу, как провести якої крізь збольша демократичної вибори, є на прийняття. Я сам здивляюся шматлікий годов, чому таким ходом не пішов Лукашенко вже принаймні 10 годов тому. Ніякая невелика позиція у парламенті просто упригожувала б його абсолютною владу в Україні.
Reuters недавно процитовал неофициальное высказывание президента Литвы Дали Грибаускайте, у якими она нібито заявила, что переобрание Лукашенко будет наилепшим вариантом для Беларуси в сенсе ее стабильности и зменшения российского уплыву у ей. Накольки, по-вашему, этот погляд оправданы? Ти не думаете, что это не только приватный погляд с подарами Грибаускайте, але и шмат кого еще иншего из керовников краины у развязу?
Я думаю, что большинство стран Евразии есть такое мышление про Беларусь, только что никто так сильно не выказывается. Я думаю, политика. Пані Грибаускайте, може, не ж досвідчена, чим політики західних країн. Але, коли глядіть на це з пункту глядження Литви, то відносини з Білорусією полепшилися, коли тільки Лукашенко прийшов до влади. До 94-го року шмат які проблеми, скажімо, урегулювання поміжних справ, окреслення межі державної, не могли бути фіналізовані. Завжди вступала проблема белорусской меньшинства на Виленщине. Министр замежных справ Петро Кравченко все чогось домагался от литовских уладов на той меньшинстве, выступаючи от белорусского раду. С 94-го года все такие спречные проблемы с Литвой были вельми хутко вырашены. Когда поглядеть на календарь визитов белорусского президента у Вильни, чи литовских президентов у Минску у первых годах, коли Лукашенко став президентом, это часом навіть два рази в год зустрікалися. І вельми хутко всі ті проблеми, які були невирішальні, коли прем'єр-міністром був В'ячеслав Кєбіч, вельми хутко вирішилися. Пункту глядження Литви Лукашенко гарантував справді ніяку стабільність. Ну, а тепер оцінюючи таке похолодніння відносно з Росією, в Литві оцінюється з энтузиазмом.
На черзе Москва. Наколькі серйозними подається вам похолодання білорусько-російських стосунків і про що говорять шмат такі експерти, жадання Москви замінити Лукашенку неким іншим?
Думаю, что это ожидание заменить Лукашенко неким иншим есть, это щирое сбоку российских политиков. Я проглядел недавно все домовы, которые были подписывались помеж Белоруссией и Россией. Это интеграционные с конца 90-х годов, с початку 21-го стагодия. И зауважу, что так у соправности эти умовы никогда не порушали суверенитету Беларуси ни в одном пункте. У конце в российской политике вырастало такое переконание, что этот процесс интеграции не треба чем-то практичным завершить. Что, разумело, дарило такой механизм, что белорусский бок начал тормозить оживление всех экономичных домов.
Коли Лукашенко застанется при владе после 19 снежня, який для вас найбольш вірогодний сценарий развития белорусско-российских отношений? Ось подыдет конец году, домовы об цене газу, то вы прогнозуете?
думаю, что там будет шмат напруженности в отношениях белорусско-российских, когда я про это, я цены газу, нафты. А на белорусский бок маешь такие самые аргументы, что за выкористание транзиту и на нафту, и на газ вы платите нам меньше, чем могли б так само дорожный рух, покуль что отбывается, а мы без никаких плату. Беларусь мае шмат аргументаў. Беларусь так само можа свабодна акрэсліваць цэны на расійскія мілітарныя і мілітарную інфраструктуру, якая выкарыстоўваецца на тэрыторыі Беларусі. Памалу Беларусь будзе набліжацца да тых цэнаў. Не можа не ў гэтым годзе, за год, за два, за тры, якія ёсць на сусветных біржах.
Гэта было інтэрв'ю з прафесарам Яўгенам Міранавічам з Беластоку. Гутарыў Ян Максімюк.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай фліп.
Фотаконкурс свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі. З вами Радио Свобода, тема дня. Усе кандидаты у президенты, с вынятком Александра Лукашенко, пришли на дебаты на Первом канале белорусского телебачення. После уступного слова студию дебатов покинул Владимир Некляев, заявивший, что организованное белорусским телебаченням нельга назвать дебатами. Микола Статкевич подчас дебатов закликал Александра Лукашенко провести сумленные и прозрыстые выборы, отменить дотерминовое голосование и провести публичный подлик голосов с уделом международных назиральников. Владимир Некляев подписал с предпринимальниками договор об тем, какие заходы для поддержки малого и среднего бизнеса он сделает у выпадку обрания его президентом. Белорусский свободный театр покажет в неделю у Лондоне спектакли «Спостигаючи кахання» и «Личбы» с уделом голливудских зорок. Вы слушаете «Радио Свобода» для микрофона Юрай Бушляков. Сила любого политика не только у организаторских здольностях и ораторском майстерстве, але так само и у тыли, який дозволяє сконцентрироваться на громадских або державных справах. Сегодня мы починаем серию гутарок с жонками кандидатов в президенты, якія напередодні выборов доброахвотно ці змушено делять с своими мужчинами усе тяжкости выборчих баталіїв. Наколькі важная жаночая падтрымка для кандыдатаў у прэзідэнты. Першай нашай суразмоўніцай Наста Рымашэўская, жонка кандыдата ў прэзідэнты са старшыні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталя Рымашэўскага. У госці да Насты Рымашэўскай завіталі Александр Дынько і Ігар Карней.
Галоўныя жанчыны ў жыцці Віталя Рымашэўскага, несумненна, ягоная маці, якая жыве ў Бабруйску, а таксама жонка Наста і маленькая дачка Ева. Сям'я Рымашэўскіх жыве ў спальным раёне Менску, у аднапакаёвай кватэры. Абмежаваная жылплошча прымушае яе размяркоўваць ашчадна. На 16 квадратных метрах памясціліся і калыска гадавалай Евы, і працоўны куток кандыдата ў прэзідэнты. Але па прыгажуні гаспадыні адчуваецца. Галоўнае не метраж нерухомасці, а блізкасць у сям'і. І адчування цеплані тут сапраўды хапае. Наста, ну ось скажыце, як нарадзілася сям'я Рымашэўскіх, як пазнаёміліся, пры якіх абставінах і чым вас захапіў Віталь?
У гэтым траўні 10 гадоў, як мы жаніліся, пазнаёміліся ў брацтве моладзі, пры адным з праваслаўных храмаў. Віталь проста патэлефанаваў і запытаў, ці я беларуская нацыяналістка, ці хачу хадзіць на моладзевыя сустрэчы пры праваслаўным храме. Адзін да аднога мы так не прыглядаліся нават, а пасля з часам заўважылі, ці сустракаліся.
нравится. Мне завжди подобалися люди, які чим-небудь захопляються. І він захоплявся. Наприклад, займався реабілітацією Лариса Єніш Короткевич в православній церкві. Він вмів людей захопити і будь-яку справу включити. Мені, Лариса, його сподобалися рішучість і цікавість до людей. Мені здається, що наша сім'я від року в рік тільки міцніє. І не глядячи на те, що ми, може, на оті родії стали бачитися, чим раніше. Але не взаєморозуміння ніяке з'являється.
А що ви на старобілі гэтые 10 годов? Як у вогулі розвивалася ваша кар'єра?
Ми, по-перше, разом вчилися в Богословському інституті в Москві. Заочно ми їздили на сесії. Так само я вчилася в магістратурі в ЄГУ, а після працювала в архіві літератури і мистецтва. Магістерську працю в ЄГУ я обороняла по законі об релігії. Зараз трошки ситуація змінилася. Я, наприклад, більш казала про утискання інших конфесій, протестантів, католіків, а зараз які так само активно займаються супрацей з урадом. Православний, наприклад, не на першому місці в цій супраці. Вона не вельми праця актуальна, не глядячи на те, що пройшло кільки 6 років.
А хто особисто не ведає Віталія Ромашевського, складається ураження, що гэта чоловік досить м'який, якого можна схилити до компромісу. Адчування правдиве це і подманливе?
Він одночасово і м'який, але при цьому може бути він рішучий, імпульсивний, в залежності від обставин. Він такий, я б сказала, досить гармонічний чоловік. По-перше, він переконаний, що якби його покликали займатися політикою, це вельми важливо, тому що є упевненість. Коли чоловік вагається, він буде менш рішучий, буде чимось боятися. Він безстрашний, він упевнений і він вміє собі пробачати людям. Ось, наприклад, по зустрічах зауважно, коли він робив зустрічі з виборщиками. Люди ж різне кажуть. Вони можуть покривдити. Наприклад, я покривдилася. Віталь здольний зрозуміти цього чоловіка і пробачати. Він такий не жорсткий. Його є любов до людей, які мають супротивну думку.
А як приймалося рішення вилучатися у президенти? Це була ніяка сімейна рада?
Ми це вмірковували, але не те, що там Віталь поставив мені перед фактом. Він сам повний час вагався, але коли він прийняв конкретно це рішення, коли він щось приймає, я довіраю його рішенням, тому що покуль що не було такого, що коли Віталь був чимось впевнений, це не отримувалося.
Уже на теперішньому етапі деякі кандидати у президенти заявляють, що навіть обвішані ліберальними вибори насамперед це спектакль. Ви вірите у щирість уладу?
В цій владі вірити нельга. І, безумовно, клоунада. Є, наприклад, комедія, а це трагікомедія. Таким добрим вельми виявлення. Там, де шмат людей, які просто гуляють. Ну, просто шкода їх часу. Життя просто проходить. Люди горшаться. І людей просто подманюють таким спектаклем. Это ж життя, не театр. Удельничать и не удельничать у этих выборов. Треба удельничать, как я не бачили інший шлях. Но нельзя вогулі скласти уже руки. Як моя мама каже от про эту жабку, яка масло збивала, варто этой жабкой скакать.
Ви даєте справоздачу, що в білоруських умовах спроба супростоять уладі рішення не з простих і може мати непрогнозовані наступства?
Допускаємо, але ми це услых не обговорюємо. Навошто наперед казати? Ми ж не відомо на сам людям, що нас чекає. Как мы ведали, Клариса Елена сказала, что будет с нами напереди, то никто б не выжил. Живем, как живем, и кое что можем у сегодняшних воронках. Коли Виталий рыхтовался до выступа на телевизии, я вот так реагировала, рефлексировала. Капризная была, она полна, ну что ж теперь дается от батько? Кинався мати, може я там турбувалася.
А як поставилася вся велика сім'я до цього рішення? Ваші і Віталіові батьки?
Ну, Віталіові батьки, вони переживають. Ну, Бобруйську їм вже. Навіщо це їм потрібно? Просто вони відають, чого можна чекати. А то діло вибору. Але вони підтримують. Чим компанія набирає ход, тим більше вони становяться активніше, більш такі впевнені Віталі.
Я ще до акції 24 листопада Віталія Ромашевського попередили про недопущальність удела у несанкціонованому мероприємстві. Потім були пропагандистські випади, що, мовляв, мало задекларував прибитків. Почали рити під кандидата?
Почали давно рити, коли посипалися ці листи, які нас будуть регулярно з Євою Поштальон, що приносить листи з податкової. Вже почала Ярмошина виказування. Мені здається, не розлавалися. Вот,
вы згадали Ярмошину. Так вот, Павел Северинец, який отримливал посвящение кандидата в президенты за место Виталия Рымашевского, отмовился потиснуть руку Ярмошиной, а так само демонстративно поставил перед собой Белчева на белый стяжок. Какое ваше ставление?
Каждый человек, конечно, варты поваги, але некоторые ученики слова того не варты. Памятаю, например, из истории, когда жонка купалась, устрелась с Бендой. Вместе шла с некой женщиной, потиснула Бенды, Кату руку. Та женщина ее запитала, як так? Ваш муж не терпел от этого человека, и вы ему потиснули руку. Кажет, что я потиснула руку для того, как его верши не дали ему давать. И я памятаю, это ученик осудил. Я был внутренно, мне подалось это, ну, не варто было того. Але это был ее ученик. Я не ведаю, як бы я поступила на место Северинца Цвиталя, але мне кажется, что память сробила правильно.
Не сумняемся, что вы глядели выступ мужа по телебашению. Як оцениваете промову и те есть критичные зауваги?
У агуле мне сподобался выступ, але, конечно, хибы были. Я про это сказала Виталию. Ну, он сам это ведает. Ну, например, мне кажется, что его на выступ на телевизии на мясцовых советах был лепше. Может, потому что был прямой эфир, або я начала просто ну, такую большую отказность, все-таки президентские выборы. Мест дельный добрый. Мне сподобался тема, який он сохранил. При этом я веду, что он добрый выступовца, он красомовно может казать, але этот выступ не на вышине. Он может лепее. Умовно 15 годов в опыте для красомовства его нема, как есть у певной особи.
Вы неким чином приклали руку до подрихтовки тексту?
Частку текста я не начитываю, я набирала. Другую частку нам Ева просто перешкоджала робить. Ама другую он сам набирал, я ее не чула. Только колено начитываю текст, а да я только ну, несколько зауваг зробить.
А скажите, Ева, татова дочка, у тем сенсе, что он ей песит, и может на дворот намагается тримать в дисциплине?
Любить. И чужих еду. Мне сдается, что когда я учимся не стримно, то пьем за напепить. А я при этом я могу сказать, что там строго, когда я начинаю непотребшую роль. Когда тата, конечно, приходит, и начинает, что дверь замкнули, что все тата, и она просто забывает на жилет.
Мы пока что на, вот, на чергу на садок. У Виталия нет, нема часу заехать, просто встать на чергу. Але, ну, конечно, мы будем шукать группу. Белорусскому крик какой-нибудь, это будем створать. Добро было, когда у нас были садки хатника такого кшталта, там, где по несколько деток. И пока что это не могу. Мы, например, хотели бы ходить на некие занятки в клуб детячий. Вот есть выдатные клубы, але там, знов-таки, все занятки на русской море. Детки там прыгают, скачут, каски. Ну, для деток добро развиваться. Але, ну, шкода, что нема альтернативы. Чем больше я занимаюсь с Евой, тем больше я бачу недохопов дошкольной эдукации выхованной и медичным так само. С книжками так само у нас есть проблема. Белорусскомовные книжки, мало такие иллюстрации благие, неприхожие.
А вы сгадывали, что працевали в архиве литературы и мастерства. Теперь вы доглядаете Еву, але потом плянуете туда вернуться?
Нет. Хотя мне праца подобалась. Подобались эти фонды, с кем я працевала. Ну, я шмат на кого иначе поглядела, и на саму эту працу, иншими вашими. Я працевала для Маловича паперы. Это, конечно, было важно поглядеть. Ну, какую працу провел человек. Его там, ну, зараз обвиновали, что он не профессиональный подход. Весь этот почерк, и он человек таки захопленный был, расчитывал все эти летописи. Книги с плохим сроком.
Наста, а ці ёсць нейкі вобраз жонкі кіраўніка дзяржавы, які вам падабаецца?
Мне не падабаецца роля жонкі Сарказі. Там, ну, мне здаецца, трошкі прынізліва мець жонку за ляльку. Ну, можа, мне чымсьці імпануе цяперашняя роля Клінтон. Ну, да гэтага таксама трэба дарасці. Можна спрабаваць.
Ну, у нас просто, мне здаецца, гістарычна не мае гэтага досвіду ў нашай краіне. Можа быць, быў не вельмі ўдалы досвід з Гарбачовай, да, не раніцы. Может, чем стена подавляла мужа.
Что, по-вашему, жонка может додать до образу кандидата в президенты? Вот, коли на прикладе вашей семьи.
Коли жонка побач, то в огле два человека побач одни, как бы взаимопросекальные. То есть, что есть муж набирается того, что есть у жонки, а жонка то есть, что есть у мужа. Мне кажется, что на наше совместное житие 10 годов, вот мы один у одного нахопались добрых и благих речей. И, например, та залишняя мягкость моя равна наваживается Виталёвой твердостью, а Виталёвая, может, твердость моей такой мягкостью.
А те примирали уже на себе роль у первой леди? А чем реально могли бы заниматься на этой, саправды, державной посаде?
Мне б хотілося, звісно, звернути увагу на білоруську культуру і мову, увагу цілим на культуру. Праці буде просьба, звісно. Я б, звісно, хотіла гетим зайнятися. Тому що, наприклад, раніше життя кипіло. Я пам'ятаю початок 90-х, коли було просьба проглядав кіно, які нові постановки спектаклів, які вистави, там вистава Гої. Зараз же в гетим таке болото.
А які чекання ви особисто зв'язуєте з будучими виборами?
Я бачу Віталія Рана Ціпрусна, бачу його президентом, тому що для його всі якби риси характеру покликані, його можливості є. Я бачу себе більш активною у допомозі йому і моєму ділі в політичному житті. Бачу себе більш упевненою з Євою у пісочниці, там, де не захлинають нас такі русські одежки, там, де ми можемо упевнено так само співати свої пісні на білоруській мові, що нас розуміють, у нас не так звертають увагу.
Познайомившися з гэтай надзвичай прыгожай і інтелігентнай дзяўчынай, паслухаўшы яе, пачынаеш разумець, як многа губляюць нашыя кандыдаты, хаваючы ад народу сваіх другіх паловаў. Прынамсі, Наста Рымашэўская робіць уражанне добра падрыхтаванай першай лэдзі Беларусі.
Жонкою кандидата у президенти Віталя Римашевського Настою Римашевською гутарили Олександр Денько і Ігор Корній.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6150 і 9570 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі Свободою.